Λαπαρακόψε ράδιο, θα σου πλέμε. Τι να μου σύντομεις. Έτσι, ραδιό τάου σου πλέπεις τα πάρτινι ωρί ραδιό σαν κουραβείς έρθω πλούι πρόγραμμα τρες τίλιτ. Σχράσα άτια ζουστάτ, κατά τσέμας τρες καούτς χωπίτ, νίνο καλό σου λίτα νίκο νεργάτζα, κότσα λεζάω καχλότ χμίς οπερατόρι. Τα ουτρέπτ, ρογορτ σέσια, είσαι άχαλη αν πέπεις γάμο σωπίτ, αχαλό με ψαχό νίνο κέτρουτ.
Делом შვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფემ დღეს თავის მომხრეებს მოუწოდა მეამბოხეების მიერ დაკავებული ქალაქების გამათავისუფლებელი ბრძოლისკენ მზადებისაკენ. ამასთან მეამბოხეთა ლიდერები აცხადებენ რომ წინ წაიწიეს ორ სტრატეგიულ ქალაქში საიდანაც ტრიპოლისკენ მიმავალი გზები კონტროლდება დასავლეთიდან და სამხრეთიდან მართლაც ვრცელდება ინფორმაცია ორ ქალაქში ზავიაში რომელიც 50 კილომეტრით არის დაშორებული ტრიპოლიდან დასავლეთით და ღარიანში რომელიც 80 კილომეტრით დაშორებულია სამხრეთით ტრიპოლისაკენ იქ მიმდინარე ბრძოლების შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. მეამბოხეთა ლიდერი აცხადებს, რომ სულ უფრო ახლოს არიან მეამბოხეები იმასთან, რომ გააკონტროლონ ტრიპოლის კენ მიმავალი მთავარი გზები, თუმცა ლიბიის მთავრობის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ორივე ქალაქი არის მთავრობის კონტროლქვეშ. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ სომალის კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარე არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ შერაღებული ისლამისტური დაჯგუფება ალ-შაბაში და სომალის ხელისუფლება, ასევე აფრიკის კავშირის სამშვიდობო ძალები, მეზობელი კენია და ეთიოპია ყველა პასუხისმგებელია სომალის მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობაზე. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს ყველა სომალელთა უფლებების დარღვევის შეწყვეტისა და მათთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების უზრუნველყოფისაკენ. სომალის გარდამავალი მთავრობა უარყოფს ამ ბრალდებებს. ეგვიპტეში დღეს განახლდება ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი, მას ბრალად ედება ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეთა მასობრივ ხოცვაჟლეტაში მონაწილეობაში, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას სიკვდილით დასჯა ემუქრება. გარდა ამისა, მუბარაკს ადანაშაულებენ კორუფციაშიც. სასამართლოს წინასხდომაზე ჰოსნი მუბარაკმა უარყო ყველა ბრალდება. ბრალდებულები არიან აგრეთვე ჰოსნი მუბარაკის ორი ვაჟი ალა და გამა, რომლებსაც ასევე კორუფციაში ედებათ ბრალი, ისინი ასევე უარყოფენ ბრალდებას. სერბეთის ხელისუფლება ცდილობს სიკვდილით სასჯელისგან იხსნას თავისი მოქალაქე, კერძოდ ნევადის შტატის სასამართლომ გამოუტანა ასეთი განაჩენი სერბეთის მოქალაქეს. ის 1994 წელს იყო დაკავებული, ავრამ ნიკა გახლავთ მისი სახელი. სერბეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამის შესახებ არ აცნობეს თავის დროზე სერბეთის საკონსულოს, რომელსაც შეეძლო, რომ სიკვდილით სასჯელისაგან ეხსნა თავისი მოქალაქე და ამას მოითხოვდა საერთაშორისო სამართალი, თუმცა ადგილობრივი პროკურორი ამერიკელი აცხადებს, რომ 1994 წელს საკონსულო ურთიერთობა ყოფილ იუგოსლავიის ქვეყნებთან არ იყო იქ არსებული მდგომარეობის იქ მიმდინარე მოვლენების გამო. დღეს ირანის უშრობის საბჭოს მდივანი, მაპატიეთ, რუსეთის უშრობის საბჭოს მდივანი ეწვევა ირანს. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ავტობუსით იწყებს მოგზაურობას რიგ შტატებში, რათა მოსახლეობისგან მოისმინოს მათი პრობლემების შესახებ, რაც ეხება ეკონომიკას, ეკონომიკის მდგომარეობას და აგრეთვე განუმარტოს მას თუ რას გეგმავს ხელისუფლება რა ღონისძიებებს იმისთვის, რომ ეკონომიკის ზრდას შეუწყოს ხელი და აგრეთვე სამუშაო ადგილების შექმნას. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, სასტუმრო აფხაზეთში ჩასახლებული დევნილების გამოსახლება დღეს დასრულდება. სააგენტო პირველ ეროვნული ფორუმის გორის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა სოსო ვახტანგაშვილმა განუცხადა, დევნილების უმრავლესობამ სასტუმრო ნებაყოფლობით უკვე დაცალაო. დევნილების დიდმა ნაწილმა სასტუმროს ტერიტორია უკვე დატოვა, მათგან ნაწილი რუსთავში გადავიდა, ნაწილმა კი თანხა 10,000 ამერიკული დოლარი აიღო, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არცერთი შეთავაზება არ აკმაყოფილეთ. კერძოდ, ესენი არიან ის დევნილები, რომელთაც უკვე თბილისში აქვთ სამსახური და რუსთავში გადასვლა ხარჯებს გაუზრდის, განუცხადა სააგენტო პირველ ვახტანგაშვილმა და დასძინა, რომ მთავრობა მდევნილების გამოსახლების პროცესში ფარული მუქარა და შანტაჟიც გამოიყენაო. სასტუმრო აფხაზეთში ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა გლოვის აქცია გაიმართა წუხელს. აქციის მონაწილეები შენობის შესასვლელთან სანთლებით ხელში დადგნენ და ხელისუფლების მხრიდან დევნილებისადმი დამოკიდებულება გააპროტესტეს. აქციის ოპოზიციის წარმომადგენლები ეკაბესელი, ლაშა ჩხატიშვილი და ალეკო შალამბერიძე შეუერთდნენ, რომლებმაც დევნილთა გამოსახლების პროცესი ვანდალიზმად შეაფასეს, ვარცხლებს ინფორმაცია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. Თბილისის საქალაქო სასამართლო დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესს დღეს განაახლებს. ამასთან დაკავშირებით სახალხო კრება ავრცელებს განცხადებას, რომ ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესი დაჩქარებულად მიმდინარეობს. ეს ფაქტი საქმეში არსებული სიდაც უამრავ კითხვის ნიშნებს კიდევ უფრო ზრდის, ვინაიდან არ მომხდარა ყველა იმ ხალხის დაკითხვა, ვისაც შეიძლება ჰქონდეს უტყუარი ინფორმაცია ბადრი ბიწაძის ბრალეულობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულია კრების განცხადებაში. მათივე ცნობით, სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარემ ნონა გაფრინდაშვილმა სასამართლოს ორჯერ მიმართა წერილობით გადაწყვეტილების ორი დღით გადადების თაობაზე, ვინაიდან თავად არ იმყოფება საქართველოში, რათა მოწმის სახით სტატუსში დაიკითხოს. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერ ნინო ბურჯანაძე თავისი შვილების მიმართ მოსალოდნელ პროვოკაციებზე ავრცელებს განცხადებას. დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრი სააპელაციო განაცხადების მიღებას დაასრულებს. განაცხადები 9 აგვისტოდან თბილისში ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, ხოლო რეგიონებში რესურს ცენტრებში მიიღებოდა. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივების საფასური 50 ლარია პირებს, რომლებსაც აპელაციის შედეგად შეფასება შეეძლებათ, გადახდილი თანხა დაუბრუნდებათ.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაკაცნოთ, ახალი ამბები ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი, ახლა მეკითხოთ ამინდის პროგნოზს. ამის პროგნოზი კი ასეთია, სავარაუდოდ მთელ საქართველოში იწვიმებს დღეს. ბათუმში 28 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 32, მესტიაში 22 გრადუსი, ზუგდიდში და ოზურგეთში 30, ამბროლაურში 28, ახალციხეში 31, ასევე გორშიც 31, იქაც 32 მცხეთაში, 35 რუსთავში, 35 ასევე თელავშიც. თბილისს რაც შეეხება, აქ მოსალოდნელია წვიმა, 33 გრადუს ელიან დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა, ღამით კი 20 გრადუს. ვაგრძელებთ პროგრამას. 9 საათი და 7 წუთია. მარი თავიდან გეტყვით, თუ რა ხდება საქართველოს რეგიონებში. დავიწყოთ ბათუმიდან, სადაც ქეთო და კოტეს შემდეგ კიდევ ერთ შოუს ელიან დღეს ბათუმის პიაცაზე. მიშელ ლეგრანი და თამარ გვერდწითელი უნდა წარსდგნენ. ორგანიზატორების თხოვნით მაყურებელს თან ფერადი ქოლგები წამოიღეთო, რომელიც შემდეგ შერბურგის ქოლგებს რომ შეასრულებენ, ის უნდა გაიხნას. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ბათუმის პიაცაზე შერბურის ქოლგების გასაშლელად უკვე ყველაფერი მზადაა. მოედან საკონცერტოდ უკვე რამდენიმე კვირა ამზადებენ. კონცერტის მთავარი მონაწილე მიშელ ლეგრანი ბათუმს გუშინ ეწვია, თუმცა პირველ გენერალურ რეპეტიციას თავად არ დასწრებია. თამარ გვერდწითელი, ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრი, დირიჟორი ჯანლუკა მარჩიანო და ანსამბლის შვიდკაცა. ეს ის შემსრულებლებია, რომლებიც სცენას მიშელ ლეგრანთან ერთად დაამშვენებენ. კონცერტის დირიჟორმა თამარ გვერდწითელთან მუშაობის შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა.
დავადასტუროთ დიდი მადლიერების გრძნობა, რომელიც ყველას მიმართ მოქვს, ვინც ეს კონცერტი დაგეგმა. განსაკუთრებული მადლობა თამარს, რადგანაც იმ დღიდანვე, როცა ჩვენ რეპეტიციები დავიწყეთ, უდიდესი სიამოვნება მივიღე იმ განუმეორებელი მუსიკალურობით, რაც მას გააჩნია. გასაოცარია ასევე ორი დიდი მუსიკოსის საერთო ნამუშევარი, ორი ხელოვანისა, რომლებმაც ერთმანეთი იპოვეს და საერთო გრძნობით ურთიერთგაგებით შედევრს ქმნიან.
მიშელ ლეგრანთან ბათუმში კონცერტის გამართვის იდეა თამარ გვერდწითელს ეკუთვნის. ორი გენიალური ადამიანის 20 წლის წინ სცენაზე დაწყებული თანამშრომლობის შედეგი უკვე მთელმა მსოფლიომ ნახა. 1991 წლის შემდეგ, როცა პარიზში ოლიმპიის სცენიდან მიშელ ლეგრანმა პუბლიკას თამარ გვერდწითელის სახელის დამახსოვრებისაკენ მოუწოდა, ამ დუეტს მსმენელმა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ დარბაზებში მოუსმინა. ახლა უკვე ქართველი მსმენელის შერია.
უმეტესი მადლობა მარტო მიშელ ლეგრანს, რომელმაც პირველივე მოწვევის თანავე განაცხადა უდიდესი სურვილი, რომ ჩამოსულიყო ბათუმში და ორკესტრთან ერთად, ასე ვთქვათ, ეს კონცერტი აღიარებულიყო ბათუმის პიაცაზე. ხარული ვართ, რომ ჩვენი იდეა, რომელიც არსებობდა იდეის დონეზე ორი წლის წინ, ალბათ მოუტანს დიდ ესთეტიურ სიამოვნებას ყველა მსმენელს.
ცნობილი შერბურის ხოლგებით უნდა დასრულდეს კონცერტი პიაცაზე. როგორც კი მელოდია აჟღერდება მაყურებელმა მოედანზე, ხოლგები უნდა გაშალოს. მელოდია ფილმიდან შერბურის ხოლგები უამრავ სცენაზე შესრულებულა, თუმცა ხოლგები მხოლოდ ბათუმში გაიშლება. ამ სიურპრიზ ორგანიზატორები დიდი მაესტროსათვის ამზადებენ.
ჩვენი თხოვნაა, რომ ყველანი მოვიდნენ ხოლგებით, რადგან ფინალურ ნაწილში აჟღერდება ნამდვილად ესეთი მსოფლიოს სიყვარულის დიდი სიმბოლო, რაც არის შერბურის ხოლგები და ამით იხურება ჩვენი კონცერტი და გვინდა რომ თელმა დარბაზმა ამ დროს გახსნას ხოლგები და ჩვენ ამით მივულოცავთ ლეგენდარულ დიდ მაესტროს მიშელ ლეგრანს 80 წლის იუბილეს.
ლეგენდარული ფრანგი კომპოზიტორი დიდ სცენასთან გამოსამშვიდობებლად ემზადება. 80 წლის კომპოზიტორი ბათუმიდან ევროპულ ტურნეს იწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ იგი დიდ სცენას დატოვებს. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
აკრძალოთ გაცემას შეახსენოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც დღეს ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. ახლა მოდი ყურადღება მივაქციოთ ჩვენს მეზობელ თურქეთს, სადაც მთავრობა განაგრძობს ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუტის არმიის სამეთაურო შემადგენლობის წმენდას. გენერალური შტაბის უფროსის და ყველა საჯარისო სახეობის სარდლის თანამდებობიდან გადაყენების შემდეგ აგვისტოს დასაწყისში თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის არმიის 7 მოქმედი გენერლის და ადმირალის დაპატიმრების ორდერები გასცა. ცნობის თანახმად ეს ნაბიჯი ბალოზის და ერგენეკონის სახელწოდებით ცნობილი სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის საქმეს უკავშირდება. თურქეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ზოგი ქვეყნის დემოკრატიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს, ზოგი კი ქვეყნის დასავლური განვითარების მთავარი გარანტი ინსტიტუტის დისკრედიტაციის მცდელობად. ახლა მასთან დაკავშირებით მოისმინეთ კობალი გლიგაძეს საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის ჩამოგდების მცდელობის ბრალდება არმიის ოფიცრებს ჯერ კიდევ ივლისში წაუყენეს. მას შემდეგ ამ საქმეზე რამდენიმე ასეული სამხედრო მოსამსახურე დააპატიმრეს. ივლისის მიწურულს რეპრესიების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად გადადგა თურქეთის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი სარდლობა, მათ შორის გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ისიქ ქოსანერი, ასევე სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ძალების სარდლებთან ერთად. ასეთი რანგის სამხედრო პირების დემარშის შემდეგ ანალიტიკოსები თურქეთის პოლიტიკურ და სამხედრო ხელმძღვანელებს შორის სერიოზულ დაპირისპირებას ვარაუდობდნენ. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლიდან მოყოლებული თურქეთის არმიის სარდლობამ 4 სამხედრო გადატრიალება მოაწყო. თუმცა კრიზისი ამჯერად მალე დასრულდა. როგორც თურქეთის ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში კიჰარტ ერგინაი მუთხრა რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკურმა სისტემამ გაუძლო ამ წიმე გამოცდას.
We respect their decision, of course. They have
სხადია, ჩვენ პატივს ვცემთ მათ გადაწყვეტილებას თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე. ისინი ახლა უკვე თადარიგში გავიდნენ, მაგრამ მათი გადადგომის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ სისტემა თურქეთში ძალიან კარგად არის განვითარებული. კრიზის, რასაც ზოგიერთი ექსპერტი გენერლების გადადგომის შემდეგ ელოდა, ადგილი არ ჰქონია. ყველაფერი ძალიან მშვიდად დასრულდა.
დამარცხდას თურქეთის დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ისლამისტური ფესვების მქონე პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა და პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა მოახერხეს კონტროლის დამყარება არმიაზე, რომელიც ხელისუფლების მტკიცებით ჯერ კიდევ 2002 წელს აპირებდა სამხედრო გადატრიალების მოწყობას. სამხედროების მიერ შემუშავებული ბალოსის, რაც ქართულად ნიშნავს უროს, გეგმის თანახმად უნდა მომხდარიყო აფეთქებები მასობრივი თავშეყრის ადგილებში, მაგალითად მეჩეთებში. ეგეოსის ზღვაზე უნდა ჩამოვარდნილიყო სამხედრო თვითმფრინავი, რის შემდეგაც თურქეთი ომს გამოუცხადებდა საბერძნეთს, რომელსაც ტერაქტების მოწყობაში დაადანაშაულებდა. ამ ფონზე მოხდებოდა სამხედრო გადატრიალება სამართლიანობის პარტიის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების მიზნით, რომელსაც თურქეთის სამხედრო ელიტა ისლამისტურს უწოდებს. მენსურ აგგუნი, სტამბულის კულტურის უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, ამბობს, რომ ასეთი ქმედების გამო სამხედროებმა საზოგადოების მხარდაჭერა დაკარგეს.
სამხედროებმა დაუშვეს მრავალი შეცდომა და ისინი არ მალავდნენ თუ რა ჰქონდათ განზრახული და მიმდინარეობს რამდენიმე სასამართლო პროცესი თურქეთში, რომლებიც გადატრიალების მცდელობას და სხვა იმ შესაძლო სამხედრო ავანტურებს იძიებს, რომელთა დაგეგმვაშიც აშკარაა, რომ ზოგიერთი სამხედრო მონაწილეობდა. და ამ ყველაფერმა საზოგადოება პოლიტიკაში სამხედროების შემდგომი მონაწილეობის წინააღმდეგ განაცხადა.
ბალოზის გეგმის გარდა არსებობდა შეთქმულების მეორე გეგმა ერგენეკონი. ეს უკანასკნელი თურქულ მითოლოგიაში ნიშნავს ალტაის მხარეს, საიდანაც თურქული ეთნოსი იღებს დასაბამს. ერგენეკონის გეგმის თანახმად უნდა განხორციელებულიყო თავდასხმები თურქეთის ცნობილ ადამიანებზე, მაგალითად ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალ ორხან პამუკზე. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით 700-მდე ადამიანი დააპატიმრა, დანაშაულის დამტკიცება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. აი რას ამბობს გარეთ ჯენკინსი, სტამბულში მცხოვრები უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსი.
მოსამართლეებმა გასულ თვეში ახალგაზრდა ლეიტენანტი გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც მან დაამტკიცა, რომ პოლიციამ თავადვე მიიტანა მისი მამხილებელი ნივთ მტკიცება. მაგრამ რა თქმა უნდა, კანონის დამრღვევი პოლიციელების მიმართ არანაირი ზომები არ გატარებულა და სწორედ ამიტომ არიან მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურები ასე იმედგაცრუებულნი. ჩვენ წინაშეა მზარდი ავტორიტარიზმი თურქეთში, რომელიც სამწუხაროდ ამ მომენტისთვის ძალიან შორდება დემოკრატიას.
ამ ფონზე თურქეთში სულ უფრო ხმამაღლა დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ თურქეთის სამართლიანობის პარტია ცდილობს რეპრესიებით დაასუსტოს მთავარი პოლიტიკური მოწინააღმდეგე, თურქეთის არმია, რომელსაც ათათურქის ანდერძის თანახმად რესპუბლიკის საფუძვლების დაცვა ევალება. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ისიც კითხვა, რომ სურს კონსენსუსის საფუძველზე შეცვალოს ქვეყნის კონსტიტუცია, რომელიც 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ სამხედროების კარნახით დაიწერა. გარეთ ჯენკინსი, სტამბულში მცხოვრები უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსის თქმით კი, ხელისუფლება ცდილობს შური იძიოს არმიაზე იმის გამო, რომ 2007 წელს სამხედრო ხელმძღვანელობა შეეცადა ხელი შეეშალა აბდულა გიულის გაპრეზიდენტებისათვის ამ უკანასკნელის ისლამისტური წარსულის გამო.
სამხედროების პოლიტიკაში ჩარევის ერა რამდენიმე წლის წინ დასრულდა, მაგრამ ხელისუფლების მომხრეების მხრიდან ხდება ის, რომ ისინი რევანშს იღებენ სამხედროებზე, როგორც ინსტიტუტზე იმ მოვლენების გამო, რაც 30-40 წლის წინ ხდებოდა და ცდილობენ ეს ყველაფერი წარმოადგინონ, როგორც აუცილებელი ზომა ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის.
ოპონენტებისაგან განსხვავებით, სწორედ დემოკრატიზაციისაკენ და სეკულარიზმის საფუძვლების დაცვისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს თურქეთის ხელისუფლება არმიის გაწმენდას არალოიალური სამხედრო პირებისაგან. რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში სტუმრადყოფმა თურქეთის ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში კიჰარდ ერგინაიმ ხელისუფლების ქმედებაში სწორედ სამოქალაქო კონტროლის ელემენტები დაინახა.
This shows how the democracy in Turkey.
ეს აჩვენებს, თუ როგორ ყალიბდება დემოკრატია თურქეთში, რამდენად უმჯობესდება სამოქალაქო კონტროლი სამხედრო საქმიანობაზე.
რეპრესიებისა და სამხედროებზე სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერების თელობის მიუხედავად, თურქეთის არმია კვლავაც ყველაზე გავლენიან სახელმწიფო ინსტიტუტად რჩება ქვეყანაში. ვიდრე ქურთა პრობლემა მოუგვარებელია და არსებობს დაძაბული ურთიერთობა მეზობელ სახელმწიფოებთან, სამხედროების როლი ყოველთვის დიდი იქნებაო, ამბობს მენსურ აგგუნი, სტამბულის კულტურის უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ამ რეალობას ანგარიშს უწევს თურქეთის ხელისუფლებაც, მაგრამ მარწუხების შესუსტებას არ აპირებს. ამაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა 2 აგვისტოს ქვეყნის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსად დანიშნა არა საბრძოლო ოფიცერი, არამედ ადმინისტრატორი, გასამხედროებული ჟანდარმერიის ხელმძღვანელი გენერალი ნეჩტეტ ოზელი.
ეს გახლავთ კობალი გლიკაძე და ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 9:18 შესრულდა ახლა. ზუსტად მოდი ახლა გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს დღეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესს განაახლებს დღეს. დღესვე გამოცდების ეროვნული ცენტრი სააპელაციო განცხადებების მიღებას დაასრულებს. კიდევ დღეს საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის და ამერიკის კენტაკის შტატის მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენლების მონაწილეობით დაიწყება სამუშაო შეხვედრა. ახალგორში შესასვლელ რუსულ პოსტზე გადაადგილებაზე შეზღუდვები დაწესდება დღეიდან, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება ახალგორელების ინფორმაციაზე. დაყრდნობით, დღესვე ჩაატარებს ბრიფინგს ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სოფიო ხორგვანი, თუმცა მანამდე ბრიფინგი 11:00-ის არის დაგეგმილი, ჩვენთან მოვა ასე დაახლოებით 15 წუთში პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით მას. თქვენც გეკნებათ საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენ საუბარში. 2-988-327 შეგიძლიათ დარეკოთ ან აზრი გამოთქვათ ან კითხვა დასვათ, როგორც გენებოთ. და ბოლოს, დღეს ბათუმში პიაცაზე კონცერტი გამართება სახელწოდებით შერბურის ქოლგები, რომელშიც მიშელ ლეგრანი და თამარ გვერდწითელი მიიღებენ მონაწილეობას. მანამდე კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. იქ ყოფილი სასტუმრო ოდიშის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილი 70-მდე ოჯახი ცხოვრობს, 15 წელია უკვე, და მათი პრობლემა აქვს, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვერ გაარკვიეს ეს შენობა ვის საკუთრებაშია, სახელმწიფო საკუთრებაში თუ კერძო პირის. იქ თეაშონია იყო მისული და დევნილებს გაესაუბრა.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო, მე ეს იქიდან ცნობა, რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა, ეს ბინა არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს. როგორც ასეთი ქალაქია, კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავთმობთ, რომ კარგ ადგილას გადაგვიყვანან. არა, ფოცხვე წერიგი არა, აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებსთან რომ სახლი შენდება, აი იქ ილისიები დადიან ნახსერეს, არ არ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიშის შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახალ გააჩნია, ახალ აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცა ჯახირობთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახირობთ, ისე ვაჭმებ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერ მე ქალაქის ცენტრში ოდის სასტუმროში დაგვასახლ და აგვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აგვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერი და თხოვნა არ აგვაქვს. ამდენჯერ ტოლულებია და ისევ ხელახლა აშენება, დანგრევა, აშენება, დანგრევა, ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აგვიშენონ და კი ბატონო, ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ გჭირდება, ესეც დანგრეულია.
მე შევიტანე იმაში, ფოცში შევიტანე, გუბერნიაში შევიტანე, აქ შევიტანე, რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოეცა ჩვენზე მაშინ, მაგრამ არაფერი არც მოცემა, არც გაშვება, არც არაფერი და არ ვიცი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 22 წუთია. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. კახამ ჭედლიძე არის ამ სიუჟეტის ავტორი, მოისმინეთ.
კაიროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შეფასებით საქართველო უცხოელი ტურისტების რაოდენობის ზრდის ტემპით გამორჩეული ქვეყანაა. წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა, რომ საგრძნობლად გაიზარდა, ამის დანახვა შეუერაღებელი თვალითაც შესაძლებელია. თბილისისა და საქართველოს პატარა თუ დიდი ქალაქების ქუჩებში გავლისას ადვილად შესამჩნევია უცხოელების ტურისტული ჯგუფები. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე ამბობს, რომ უცხოელი სტუმრების სიმრავლე მისი უცხების აქტიური მუშაობის შედეგია.
მუშაობდით საქართველოს პოპულარიზაციაზე, რომ უცხოელ ბაზრებზე მისი დამკვიდრება მოახდინონ, როგორც პოპულარული ტურისტული მიმართულების. ეს გამოიხატება არამარტო მონაწილეობით საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოფენებზე, პრესტურების და ინფოტურების ორგანიზებით, არამედ სხვა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიებითაც.
საქართველოს ბევრ ტურისტულ გამოფენაზე მიიღო მონაწილეობა და ბევრი სარეკლამო ხასიათის ტელესიუჟეტი თუ სტატია გამოქვეყნდა უცხოურ მედიაში. თუმცა რუსეთის მიმართულებით რაიმე განსაკუთრებული ნაბიჯი არ გადადგმულა ცნობილი პრობლემების გამო. მიუხედავად ამისა, საქართველოში რუსეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობამ უკვე გაუსრო უკრაინიდან საქართველოში დასასვენებლად ჩამოსულთა რიცხვს. არადა უკრაინასთან მეგობრული ურთიერთობების გარდა, იქ საქართველოს ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებაც ხდება. საერთოდ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამშრომლობა თანამეგობრობის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი ვიზიტორი საქართველოს აზერბაიჯანიდან ეწვია. შემდეგ მოდის სომხეთი და ასე შემდეგ. 2011 წლის 7 თვეში ევროპის ქვეყნებიდან დსთ-ს ქვეყნების გამოკლებით საქართველოში თითქმის 900,000 ვიზიტორი შემოვიდა. ეს ვიზიტორთა 33%-ია, რაც გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით თითქმის 40%-ით მეტია. ტურისტების ნაკადის ასეთმა მატებამ, ანუ მოთხოვნილების ზრდამ, მიწოდების გაძვირება გამოიწვია. ფასებმა მოიმატა როგორც სასტუმროებში, ასევე კვებისა თუ მომსახურების სხვა ობიექტებში. გაძვირების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ როგორც უცხოელი ტურისტები, ასევე ადგილობრივი დამსვენებლები.
Гостиницы, это кошмар, это Sheraton, сколько, $300, мало, не знаю.
Састомруები кошмария, Sheraton-ი $300 ღირს. არ ვიცი, ძალიან ძვირია. Არის პატარა სასტომროები, სადაც წყალი არ არის. ხახო, ეს რა არის? ჩვენ გასულ წელს თურქეთში დავისვენეთ და იქ უფრო იაფია. გადავწყვიტეთ, რომ მომავალში თურქეთში წავიდეთ დასასვენებლად, იმიტომ რომ იქ უფრო იაფია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ბათუმში სომხეთიდან ჩასულმა ტურისტმა. სიძვირეს უჩივის ადგილობრივი დამსვენებელიც.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ინდონეზია ყველაფერი გაძვირებული, რომ ურჩევნიათ, რომ თურქეთში წავიდნენ და ანტალიაში დაიცვენო.
მათაც არ ჩულოდ გააკეთეს, მაგრამ ჯვირი ახალმისადმი არ არის, უბრალოდ დამსვენებლებისთვის, ძირითადად უცხოელები და მათთვის. და უკეთეს იქნება თუ ქართველებისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენ ქართველებმა ვნახოთ.
ამ პრობლემასთან ერთად წინა წლებში აჭარაში ჩასულ ტურისტებს პირველადი მოხმარების პროდუქტების ნაკლებობაც აწუხებდათ. ამჯერად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ირწმუნება, რომ ყველაფერი გაკეთდა სურსათის შეუფერხებელი მიწოდებისთვის. თუმცა კი ტურისტული მომსახურების ხარისხი რომ გაუმჯობესება საჭიროებს, ამაზე თავად აჭარის მთავრობის მონაცემები მეტყველებს. გლობალ სტარისა და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ბათუმის, სარფის, კვარიათისა და გონიოს დაახლოებით 20-მდე სასტუმროსა და სასტუმრო სახლის შემოწმების შედეგად ორ ვარსკვლავიანი კატეგორია მიენიჭა მხოლოდ ორ სასტუმროს, ხოლო სამ ვარსკვლავიანი ერთ სასტუმრო სახლს. დარღვევები აღინიშნა კვების ობიექტებშიც. საქართველოს ტურიზმის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის ბექა ჯაყელის განცხადებით, სააგენტო მცირე და საშუალო ტურისტული ობიექტების მომსახურე პერსონალის ტრეინინგებს ატარებს. ამ პრობლემების მიუხედავად ტურისტულ ბიზნესს მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვს როგორც მსხვილი, ასევე მცირე ბიზნესისთვის, რომლის საქმიანობა ტურისტულ ბიზნესს უკავშირდება. ასეთია ტრანსპორტი, ბარ-რესტორნები, გართობის სერვისი და სხვა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მაია სიდამონიძის განცხადებით, ვიზიტორების ნაკადის ზრდამ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის 33%-ით მატება გამოიწვია.
თუ 2009 წელს ტურიზმში დასაქმებულთა რაოდენობა იყო 45,899, უკვე 2011 წლის ამ პერიოდისთვის დასაქმებულთა რაოდენობა 60,982. რეგიონების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ლიდერობს თბილისი, აჭარა, არის ასევე ლიდერი კახეთი, იმის და მიხედვით, თუ ტურიზმში რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული. და რაც შეეხება მთლიანად საქართველოში, ძალიან მალე, როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ტურიზმი გახდება ერთ-ერთი ყველაზე დასაქმებადი სფერო.
მაია სიდამონიძე იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. ახალ პერსონალზე მოთხოვნას ტურისტული სააგენტოები და სასტუმროები თუ კვების ობიექტებიც ადასტურებენ. საქართველოს ტურიზმს რომ კიდევ უფრო გაზრდეს პოტენციალი გააჩნია, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ტურიზმის საკითხების ექსპერტმა ვანო ვაშაყმაძემ განაცხადა.
ერთი რამ, ეს არის მისი მრავალფეროვნება, გამომდინარე პატარა ტერიტორიაზე ბევრი საინტერესო რამი, ერთიანობა ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის და ადამიანური ფაქტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს ტრადიციულად ჩამოუყალიბდა სტუმარ მასპინძლობის გარკვეული და კომუნიკაციის გარკვეული ღია ჩვევები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობთ მეთუმეტეს ვიზიტორებზე, რომელიც თვითონ ჩამოდიან და მოუკიდებლად მოგზაურობენ.
საქართველოს მთავრობა ვარაუდობს, რომ წელს საქართველოს 3,000,000 ტურისტი ესტუმრება.
გახამჭედელიძე გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი, მეც ჩემსაც დავამატებ, არა მრახან ბათუმში ვიყავი და სწორედ მაგას შეეხება ეს სიუჟეტი სამი დღის განმავლობაში. საქმესთან დაკავშირებით ვიყავი, მაგრამ დავაკვირდი პრინციპში, რასაც ამბობდნენ სიუჟეტში დამსვენებლები, იშთაბეჭდილება დამრჩა მეც, რომ ხალხი არის შედარებით ცოტა, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ბულვარზე არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ქალაქი ცარიელი ჩანს. შაბათკვირას ოდნავ იცვლება, უბრალოდ პარასკევს შაბათს ვითარება, მაგრამ დანარჩენ დროს ისე ჩანდა, რომ ცოტა იყო ხალხი და მიზეზიც მეც მომეჩვენა, არა ვარ ექსპერტი, მაგრამ ის რომ ყველაფერი არის ძალიან ძვირი, რაც ტრადიციულად სიახლე არ არის აჭარისთვის, მაგრამ როდესაც ადამიანს აქვს სხვა შესაძლებლობა, რომ სხვა განწავიდეს და დარჩეს, იმავე ფასთან უფრო იაფად და შეიძლება უფრო გემრიელად შეჭამოს, თან აჭარაში მომსახურებაც ტრადიციულად ცნობილია, რომ არ არის ყველა
ეს ექსპერტი ხარ უკვე, ესე იგი ისე.
Ну, ხოდის როგორ არის, სამი დღე სადღაც იქნება და უკვე ექსპერტულ აზრებს გამოთქვამ ბრჭყალებში. ასეც ასე ვაგრძელებ გადაცემას. 9 საათი და 29 წუთია, სულ მალე შესრულდება ზუსტად ნახევარი. შეგახსენებთ, გულისხმობთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაგვიგრძელდა გადაცემის პირველი ნახევარი, ამიტომ ეკონომიკის და სპორტის მიმოხილვებს შემოგთავაზებთ ახალი ამბების შემდეგ. შემდეგ გაგვიგრძელებთ საუბარს სტუმართან და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სოფო ხორგვანი, ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. მანამდე კი ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა, რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ახალ ამბებს გაგაცნობთ, 29 ამბებით დავიწყებ. დღეს იაპონიაში აღნიშნეს 66 წელი მას შემდეგ, რაც იაპონია მეორე მსოფლიო ომის დროს კაპიტულაცია გამოაცხადა, მოეწყო ხსოვნის ცერემონია, რომელშიც იაპონიის იმპერატორი მონაწილეობდა. რაც ახება სხვა ამბებს, ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფემ დღეს თავის მომხრეებს მოუწოდა სატელევიზიო გამოსვლისას, რომ მეამბოხეების მიერ დაკავებული ქალაქების გამათავისუფლებელი ბრძოლისთვის მოემზადონ. ამასთან მეამბოხეთა ლიდერები აცხადებენ, რომ წინ წაიწიეს ორ სტრატეგიულ ქალაქში, საიდანაც ტრიპოლისკენ მიმავალი გზები კონტროლდება დასავლეთიდან და სამხრეთიდან. ამ ქალაქებში, ზავიასა და ღარიანში, მართლაც მიმდინარე ბრძოლებზე მართლაც ვრცელდება ინფორმაცია, თუმცა ლიბიის მთავრობის წარმომადგენელი მეამბოხეებისგან განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება აკონტროლებს ამ ორ ქალაქს კვლავაც. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ სომალის კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარე არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. საგანგებო ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შეერღებული ისლამისტური დაჯგუფება ალ-შაბაში და სომალის ხელისუფლება, აგრეთვე აფრიკის კავშირის სამშვიდობო ძალები, მეზობელი კენია და ეთიოპია, ყველა პასუხისმგებელია სომალის მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობაზე. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს ყველას სომალელთა უფლებების დარღვევის შეწყვეტისა და მათთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების უზრუნველყოფისკენ. ეგვიპტეში განახლდება დღეს ფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მას ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება მის წინააღმდეგ არის ის, რომ მონაწილეობდა ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეთა მასობრივ ხოცვაჟლეტაში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას სიკვდილით დასჯა ემუქრება. სერბეთის ხელისუფლება კი ცდილობს თავისი მოქალაქე გადაარჩინოს სიკვდილით დასჯას. მიმართავს სერბეთის ხელისუფლება ამერიკის შტატ ნევადის სასამართლოს და მოუწოდებს, რომ არ დაუშვას სასჯელის აღსრულება. ბელგრადში აცხადებენ, რომ 1994 წელს, როდესაც დააკავეს ავრამ ნიკა, სერბეთის საკონსულოს არაცნობეს ამის შესახებ, რაც არის საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნა, და სერბეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ შესაძლებელი იყო სერბეთის ინფორმირების შემთხვევაში, რომ ამ ადამიანისთვის არ გამოეტანათ უმაღლესი სასჯელი, თუმცა ადგილობრივი პროკურორის განცხადებით 1994 წელს საკონსულო ურთიერთობა ყოფილ იუგოსლავიასთან შეუძლებელი იყო იქ მიმდინარე მოვლენების გამო. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, სასტუმრო აფხაზეთში ჩასახლებული დევნილების გამოსახლება დასრულდება დღეს. სააგენტო პირველისთვის ეროვნული ფორუმის გორის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელ სოსე ვახტანგაშვილს განუცხადებია, რომ დევნილების უმრავლესობა სასტუმრო ნებაყოფლობით უკვე დაცალა, ნებაყოფლობით ბრჭყალებში არის გამოყენებული. დევნილების დიდმა ნაწილმა სასტუმროს ტერიტორია უკვე დატოვა უთქონს მას, მათგან ნაწილი რუსთავში გადავიდა, ნაწილმა კი თანხა 10,000 ამერიკული დოლარი აიღო, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არცერთი შეთავაზება არ აკმაყოფილებთ. ესენი არიან დევნილები, რომელთაც უკვე თბილისში აქვს სამსახური და რუსთავში გადასვლა ხარჯებს გაუზრდით, განაცხადა პირველს ვახტანგაშვილმა და განაცხადა აგრეთვე, რომ მთავრობამ დევნილების გამოსახლების პროცესში ფარული მუქარა და შანტაჟიც გამოიყენა. აქვე გეტყვით, რომ წულხელ სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრებმა დევნილებმა გლოვის აქცია გამართეს, მათ ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელით შეუერთდა. რაც ეხება სხვა ამბებს, ახალ გორში შესასვლელ რუსულ პოსტზე გადაადგილებაზე შეზღუდვები წესდება, უიუწყება ინტერპრეს ნიუსი. ახალ გორელებზე დაყრდნობით, ადგილობრივების ინფორმაციით, დღეიდან რაიონში შესასვლელ რუსულ პოსტზე გადაადგილება მხოლოდ განსაზღვრულ საათებში იქნება. დაშვებული პოსტის გავლა დილის 6-დან 10 საათამდე და საღამოს დღის მეორე ნახევარში 16-დან 18 საათამდე იქნება შესაძლებელი. ხელი უთქვამს წყაროს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლო დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესს განაახლებს. დღეს გამოცდების ეროვნული ცენტრი სააპელაციო განაცხადების მიღებას დაასრულებს. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრების საფასური 50 ლარი იყო. პირებს, რომლებსაც შეფასება შეეცვლებათ, გადახდილით ანხა უკან დაუბრუნდება თუ იუწყება სააგენტო პირველი და დღეს ბათუმში პიაცაზე კონცერტი გამართება სახელწოდებით შერბურული ქოლგები, რომელშიც მიშელ ლეგრანი და ქართული მომღერალი თამარ გვერციტელი მიიღებენ მონაწილეობას.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა როგორც უკვე გითხარით, ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გვეტყვით რეზო საყევარიშვილი, რომელიც შემოგვიერთდა და ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში.
დილამშვიდობისა ნიკო, ჩვენ ახალი და გაცილებით საშიში შტორმის წინაშე ვიმყოფებით, რომელიც შეიძლება გაცილებით უფრო მძიმე იყოს მსოფლიოსთვის, ვიდრე 2008 წლის ფინანსური კრიზისი. ეს არის განცხადება, რომელიც მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტმა რობერტ ზელიკმა რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ პარასკევს საღამოს, ავსტრალიური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ზელიკის აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საკრედიტო რეიტინგის შემცირებით მსოფლიო ეკონომიკა თვისებრივად ახალ ფაზაში გადავიდა და ეს ფაზა გაცილებით უფრო მძიმე შეიძლება იყოს, ვიდრე 2 წლის წინანდელი, ან თუნდაც 10 წლის წინანდელი ფინანსური კრიზისები იყო. მარტივი მიზეზის გამო, რომ დღეს მსოფლიო ეკონომიკაში ათეულობით ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა გაცილებით მეტად არის შერყეული, ვიდრე 2008 წლის კრიზისის დასაწყისისას. რეალურად ზელიკმა ამ თავისი გამოსვლით კიდევ ერთი ფაზა დაასრულა დებატებისა იმის თაობაზე, რამდენად გამოვიდა მსოფლიო 2008-2009 წლების ფინანსური ეკონომიკური კრიზისიდან. იმის მიუხედავად, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუციები და კერძო კომპანიები, როგორც საინვესტიციო, ასევე სარეიტინგო ხშირად გვიპატაკებენ ხოლმე, რომ ვითარება მეტნაკლებად სწორდება, ფაქტია, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ორგანიზაციის და არაერთი ქვეყნის პრაქტიკულად გადამწყვეტი დონორის ხელმძღვანელის განცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ ვითარების გამოსწორებამდე ჯერ კიდევ საკმაოდ ჩვეულია, რაც შეეხება იმ სიახლეს, რომელიც აგვისტოს დასაწყისიდან სრულიად ახლებურ რეჟიმში ამყოფებს მსოფლიო ეკონომიკას. კერძოდ, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ფინანსური საკრედიტო რეიტინგის შემცირება აქვს მხედველობაში. ეს არის ის სცენარი და ის ვითარება, რომლის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, როგორც ეკონომისტები, ასევე საფინანსო ინსტიტუტები ნაკლებ პროგნოზებს აკეთებდნენ და ნაკლებად შეეძლოთ წარმოედგენთ ის ვითარება, რაც დღეს შეიქმნა. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ამერიკისთვის საკრედიტო რეიტინგის შემცირება სულ უფრო და უფრო მეტ ქვეყნებზე აისახება და რეალურად ეს შესაძლოა საკმაოდ მწვავე ფორმით აისახოს იმ ქვეყნების დახმარებაზეც, რომლის წესაც საბიუჯეტო დახმარება ამერიკის კონგრესმა აგვისტოში ან სექტემბრის დასაწყისში უნდა დასაბოლოოდ დაამტკიცოს. მათ შორის საქართველოს არცხადია.
მსოფლიო ბანკის როლი რანაირად იზრდება, მცირდება ამ ყველაფერთან ერთად? ვკითხულობ, იმიტომ რომ ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ თქვა ძლიერი ქვეყნების, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურმა შერყევამ გააძლიეროს მსოფლიო ბანკი, რადგან მათზე იყოს მეტი პასუხისმგებლობა, მეტი თუ
ერთი არსებითი მომენტია აქ, რომ მსოფლიო ბანკის, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უმსხვილესი დონორი ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს ცნობილი ფაქტია. თუმცა თავად ამერიკის კონგრესში და პოლიტიკურ წრეებში სულ უფრო და უფრო მეტი კითხვის ნიშნები ისმება მსხვილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების საქმიანობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, არსებითად შესაძლოა რეიტინგის კლებამ, ისევე როგორც ბევრი სხვა მიმართულებით, ამემართულებითაც სერიოზული ცვლილება გაინიცადოს. თუმცა აქ უფრო მნიშვნელოვანი ის ფაქტორია, რომ ასეთი მსხვილი კალიბრის ინსტიტუტების ხელმძღვანელები, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, ის აუცილებლად პოვებს ხოლმე ასახვას მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე და რასაკვირველია, ეს განცხადებები კეთდება იმ ძალიან სერიოზული და კომპეტენტური ექსპერტიზის დასკვნებზე დაყრდნობით, რაც ამ ინსტიტუტებს სხვა თუ არაფერი ნამდვილად ყოველთვის გააჩნიათ ხოლმე.
დიდი მადლობა რევა საყავარიშვილი გახლართ ეს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებით. 9:28 წუთია და ახლა სპორტის მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენ სტუმარს დღეს გახლავთ სოფო ხორუანი, ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ტელეფონის ნომერს მოდის ცოტა ხანში გამოვაცხადებ. მანამდე ჯერ აი გიორგი შემოგვიერთდა.
დილამშვიდობის, ვიცი ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, უცებ გეტყვით. გუშინ ძალიან კარგი თამაში დაიწყო საფეხბურთო სეზონი ესპანეთში. ესპანეთის სუპერთასის პირველ შეხვედრაში ბარსელონა რეალს დაუპირისპირდა, უბრალოდ რეალი ბარსელონა იყო ოფიციალურად ეს შეხვედრა. ფრედ 2-2 დასრულდა თამაში. ხუთი შეხვედრიდან ასეთია წაუგია, ორი მოიგო სამი ფრედი თამაშა ხოზე გვარდიოლამ გასვლაზე რეალთან, თუმცა ისტორიის განმავლობაში. ეს შეხვედრა პრინციპში ფრედ დამთავრდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ბარსელონას გაუმართლა რეალი ნამდვილად უკეთ ერთ გამოიყურებოდა 60% იყო რაღაც მომენტში ბურთის ფლობა, ასე რომ რეალმა დაძლია ის შიში რაც ბარსელონასთან თამაშის დროს მათ მოძიოდა თქმა და ასეთ შეხვედრამ.
ახლა თამაშიც უნდა მოუგონ ხოლმე შიში დაძლევა კარგია.
შეხვედრა 5-0 შემდეგ რაც ბარსელონა უგებდა რეალს. მგონი ეს თამაში აბსოლუტურად განსხვავდებოდა. საქართველოს ჩემპიონატში საკმაოდ საინტერესო თამაშები იმართება. თბილისის დინამო ვიჯორჯიას 2-0 მოუგო. დებიუტანტი ალვარო გახდა გოლის ავტორი, მეორე გოლის ავტორი 90-ე წუთზე. პირველი გოლი კაკუბავამ გაიტანა. დინამო საკმაოდ გაძლიერდა, რაც ესპანელები ჩამოვიდნენ და შესამჩნევია. გულ შემატკივარი ამას ნამდვილად ამჩნევს. მეტალურგმა ბაიას 2-0 მოუგო. ზესტა ფონი კოლხეთი ფრედ 1-1 დასრულდა. ერთგვარი სენსაციური შედეგია. გაგრა უმაღლეს ლიგაში დაბრუნებული გუნდი სიონთან გასვლაზე 3-1 თამაშობს. ძალიან კარგი შედეგია ალბათ ეს გაგრელებისთვის. მარტვილი სპარტაკი 2-0 და ბოლოს ტორპედომ დილას მოუგო 1-0 გასვლაზე. და ძალიან სასიამოვნო ამბავი გიორგი ჭანტურიამ თავის სადებიუტო გოლი გაიტანა ჰოლანდიის ერედივიზიონში 18 წლის ფეხბურთელი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და შეიძლება იყოს შეუჩერებელიც. ველოსთან მატჩი თლიანად მისმა გუნდმა ეს შეხვედრა 4-0 მოიგო. ჭანტურია როგორც გითხარით უკვე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. მას ჰოლანდიურმა გამოცემა გოლმა რვა ვალი დაუწერა, რაც ძალიან კარგი შედეგი. და ბოლოს ქართველი ძიუდოისტები ახალგაზრდა ძიუდოისტებზეც გეტყვი. საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისტთან ნაკრებმა უკრაინის დედაქალაქ კიევში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საკმაოდ კარგად იასპარეზა. ტრიუმფალური შეიძლება იყოს გამოდგა 90 კილოგრამ წონით კატეგორია, სადაც ერთმანეთს ფინალში გურამ თუშიშვილი და შალვა ჩოხელი დაუპირისპირდნენ. საბოლოოდ თუშიშვილმა მოიგო ეს დაპირისპირება. პირველი ოქრო კი მანამდე ბეკა გუნიაშვილმა 91 კილოგრამში მოიპოვა. საერთო ჩათვლაში ორი ვერცხლის, ორი ოქროს და ერთი ბრინჯაოს მედლით საქართველომ იაპონიის შემდეგ გუნდური მეორე ადგილი
დაიკავა. ანუ ყველამანდეს მოდის თავობა ხო, თორე ბოლო დროს ნამდვილად ხოლმე კითხვის ნიშნები რომ სადაც ყოველთვის ძლიერი იყო საქართველო, ბოლო დროს უმედლოდ რჩებოდა.
ძალიან კარგი თავობა მოდის, შეიძლება.
დიდი მადლობა. გიორგი ჩხეიძე გახლავთ სპორტის მნიშვნელოვანი ახალი ამბები. 9:41 წუთია, უკვე დაგვიგვიანდა სტუმართან გასაუბრება, მაგრამ ნუ დავიწყებთ ახლა. აგწერებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი სოფიო ხორგუანი. შეხსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ ან შეკითხოთ ასე თან აზრი გამოთქვათ ან როგორც გენებოთ. ორ შაბათობით გადაწყდა ქართულმა პარტიამ რომ მოაწყონ ხოლმე ბრიფინგები მედიისთვის და გააცნონ მედიას რას აკეთებდა პარტია გასული კვირის განმავლობაში. და ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ რაც გავესაუბრებით, რა ხდება პარტიაში, ვკითხავთ გქონთ. დღეს ვიცი, რომ დაგეგმილი გაქვთ ერთ-ერთ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით საუბარი, უნდა იქნება ახლა დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, გადავწყვიტეთ ყოველ ორ შაბათს, ასე ვთქვათ, ბრიფინგებსაც არ დავარქმევ, შეხვედრა მედიასთან. რას ვაკეთებთ და ჩვენი პოზიცია იმ მოვლენებზე და იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში ხდება. ანგარიშვალდებულება მნიშვნელოვანია და როცა მე ვთქო ხელისუფლებას იყოს ანგარიშვალდებული, მეც მინდა ვიყო ანგარიშვალდებული და ვუთხრა იმ ადამიანებს, ვისი როგორც თქვენ, ვისთვისაც ეს ქვეყანა რეალურად უნდა არსებობდეს და არ უნდა არსებობდეს იმათვის, ვისთვისაც დღეს მხოლოდ არის, რომ ჩვენ მათთან ერთად ვაპირებთ იმის კეთებას, რისთვისაც ეს პარტია შევქმნით. ჩვენ გვინდა ხელისუფლების შეცვლა და გვინდა შევთავაზოთ საზოგადოებას ჩვენს მოქალაქებს ალტერნატიული პროექტი, განსხვავებული პროექტი იმისგან, რაც დღეს აქვს მიხეილ სააკაშვილს, ვითომ ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც ძალადობაზე და უსამართლობაზე დგას. ჩვენ თავაზობთ კეთილდღეობას სახელმწიფოს, სადაც კეთილდღეობა იქნება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. ამის გვჭირდება უსაფრთხოება, გვჭირდება ჩვენი თვითყოფადობის შენარჩუნება და რა თქმა უნდა გვჭირდება პროგრესი. მე მინდა ვიყო თანამედროვე.
რამდენიც მოხდები, ალბათ ეს შეხვედრებიც ერთ-ერთი იმის ნაწილია, რომ ჯერჯერობით ქართულ პარტიას ბევრი საზრით პრობლემა აქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ აჩვენოს რამე ალტერნატიული მომავალი. ძირითადად აქამდე კამათი მიდიოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიცვალოს ხელისუფლება. იმაზე ლაპარაკი, თუ რა უნდა მოხდეს მერე, ან ვისით უნდა შეიცვალოს, მე კაი ხან არ მომისმენია.
კი, სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ ქართული პარტიის პრობლემა, ეს არის ზოგადად პოლიტიკური პარტიის პრობლემა. ეხლა არ ვლაპარაკობ ნაციონალურ მოძრაობაზე, იმიტომ რომ ეს რაღაც კვაზი პარტია არის. ეს პრობლემა დღეს ჩვენ ყველას გვაქვს. ყველა პოლიტიკურ ძალას. უნდობლობა დამოკიდებულება პოლიტიკური ძალების ძალებისადმი, პოლიტიკური პარტიებისადმი, პოლიტიკური ლიდერებისადმი, ეს არის ცალსახად, რა თქმა უნდა, ამას სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებიც არის და ხა როგორ თა ხომ სირაქლემას ავითხო არ მოიქცევი და თვალს ვარ დაუხუჭავ იმას, რაც არსებობს ამ რახან ახლა ამაზებს საუბრობ მინდა აქვე თქვან და ვისარგებლო თქვენი ეთერით. ინტელექტუალურ ელიტას მინდა მიმართო თქვენი ეთერით. საქართველოში ჩვენ ყავს ინტელექტუალური ელიტა და მე ძალიან მიხარია, რომ ყავს პროფესიონალები სხვადასხვა მიმართულებით, ვიწრო სპეციალობით. ამ ადამიანებმა მოახერხეს იმ არსებულ პირობებში და ვითარებაში, რაც დღეს ქვეყანაში არის, მოახერხეს და პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ. ყავს კარგი მათემატიკოსები, ენათმეცნიერები, სოციოლოგები, ასეთი ადამიანები ყავს, მაგრამ მათი სამოქალაქო პოზიცია სამწუხარო საჯარო სივრცეში არ ჩანს. ძალიან სამწუხარო. მე ვლაპარაკობ მოლაპარაკე თავებზე ან ექსპერტებზე, თითქოს სოციოლოგები ან პოლიტოლოგები, რომლებიც რაღაც მოვლენებს აფასებენ. არა, მე თაი რეალურად ინტელექტუალურ ელიტაზე ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არსებობს. ძველ საბერძნეთში მოქალაქეს აკრძალული ჰქონდა, არ ქონოდა პოზიცია. ანუ ის ვალდებული იყო, რაღაცა პოზიცია ქონოდა. არ ვიცი, მე ძველ საბერძნეთს თავს დავანებებ, მაგრამ თანამედროვეობა ჩვენ რატომღაც ესე გავეგეთ, ეს მიშას გონია, მიხელ სააკაშვილს გონია, რომ თანამედროვეობა ის არის, რომ შენ რაღაცა ვიწრო სპეციალობით ჩამოყალიბდე და ვიწრო სპეციალობით გავითარდე. მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვეობა არ ნიშნავს, ანუ ის, რაც დღევანდელი მოთხოვნები, რაც ცივილიზებულმა საზოგადოებამ მოიპოვა, არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ შენ ვიწრო სპეციალობით გავითარდე. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ შენ სამოქალაქო პოზიცია გამოხატო. მე არ ვითხოვ მათგან, რომ იყვნენ ჩემი მხარდამჭერები ან ჩემი პოლიტიკური ძალის ან პოლიტიკური პარტიის წევრები გახდნენ. არა, მათი სამოქალაქო პოზიცია თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ყოველდღე და რასაც ყოველდღე უყურებთ. ეს მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთვენი ერთ დღეს აღმოჩნდება, რომ ისინი არიან პროფესიონალები, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფო. მე ვგულისხმობ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა. დიახ,
და რას გულისხმობ პოზიციის გამოხატვას? შესაძლოა დღეს რას აკეთებენ, ის არის მათი სამოქალაქო პოზიცია.
ხო, და სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის, რომ მე ვაკეთებ ჩემს საქმეს და მე ვარ კარგი ერთმეცნიერი, ხო? სამწუხაროდ ეს არ არის საკმარისი იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ დღეს ვართ.
ეკავ ვითარებაში რა იქნებოდა საკმარისი? თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვარ კარგი ერთმეცნიერი, ჩემს საქმეს ვაკეთებ, რა უნდა გამოვხატო?
საჯარო სივრცეში ნებისმიერ, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ თავიანთი სამოქალაქო პოზიცია. ეხლა მაგალითად, რაც ხდება დევნილებთან დაკავშირებით, ან ძალიან ძალიან ბევრი ძალადობის ფაქტი გვაქვს ჩვენ სამწუხაროდ, ხო? ან სასამართლოზე როცა საუბრობთ, როცა ლაპარაკობთ საკუთრების უფლებაზე, მათი პოზიცია არ მესმის.
როგორ უნდა გაიგოთ მეთქენ?
საჯარო სივრცეში მედიის საშუალებით თუნდაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მე ფიქრობ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ავტორიტეტები იმ სფეროში, რომელშიც არიან, მაგრამ ჩვენ ყოველს გვაქვს კიდევ სხვა ტიპის ვალდებულება. ჩვენ მოქალაქეებად უნდა ჩამოვყალიბდეთ და უნდა ვიმოქმედოთ როგორც მოქალაქეებმა. და მოქალაქეობა, კარგი, ძველი საბერძნეთი არ გვინდა, ზაქარი ფარადიას ხო მაინც, ანუ მაინც ხა უფრო ისეთია თანამედროვე, ხო? ეს ხომ პირველ რიგში არის ვალდებულებები და პასუხისგებლობა. აი ხა ის, რაც ხდება დღეს, რასაც ვუყურებ ყოველდღე მე და ეს ჩვენ მხრიდან, ის რაც ორშაბათ შეხვედრები გადაწყვეტეთ, რომ ის თემები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ და კითხვები, რომელიც საზოგადოებას უჩდება, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს, ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გავცეთ.
აი ეს ამასთან დაკავშირებით მინდა წაიკითხოთ, ხშირად მსმენია ხოლმე ან წამიკითხავს იმავე სოციალურ ქსელებზე ადამიანების სურვილი, რომ თქვა ამ შემთხვევაში მივიდოდი რაღაცა მიტინგზე, მაგრამ მეშინია, რომ პოლიტიკური პარტია გამოიყენებს ამას, ვიცი იქნება ვიღაცა სხვა და ხშირა წამიკითხავს ესა თავის ინტერესებისთვის, სწორედ ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩემთვის არ არის მისაღები. მეორე მხრივ ალბათ ესეც არის ალბათ დაკავშირებული უნდობლობის საკითხთან, რომელიც შეიძლება შეიძლება იყოს ბევრისთვის გამართლებული. თქვა, ბოლოს ქართული პარტიიდან ჩვენთან იყო ეროსი კიწმარიშვილი, ნა თუ არ ვწდები, ხო, მას შემდეგ აღარყოლია, რომელიც ლაპარაკობდა ხო სტუდიაში დილის გადაცემაში, რომელიც ამბობდა რამდენად, თქვა, ერთიან უკვე და ჩამოყალიბებულია და დამთავრდა ქართული პარტიის ჩამოყალიბება და მას შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი რაღაცა. თვეში ერთხელ გამოდის ხოლმე მათ ქართული პარტია, არა ცხადია, მაგრამ სხვა პარტიები, რომლებიც იშლებიან, ერთდებიან, ჩანს რომ არ არის ისა. მოდი მსმელს ან ტელეფონის ნომერს ვუტყვი 2988 327.
გიპასუხებთ? ანუ ამაზე მარტივად, როდესაც საუბრობენ, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა ან პარტია გამოიყენებს ამას, როგორ უნდა გამოვიყენო მე ის, როცა თქვენ გამოხატავთ სამოქალაქო პოზიციას, თუნდაც დევნილებთან დაკავშირებით, ახლა რასაც ვუყურებთ, ხო? ეს ხომ უკანონობა არის, ეს არის უკანონო, ყველაფერს თავი დავანებოთ უკანონობა და ეს არის უსამართლო დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, ღირსების შემლახავი მოპყრობა ამ ადამიანების მიმართ. როგორ შეიძლება მე ეს გამოვიყენო? მე გამოვალ დავდგები ორ სიტყვას ვიტყვი, მე გამოვიყენებ ამას, ამითაც ხომ თქვენ ისარგებლებთ, თუ ამას შევაჩერებთ, ხო? თუ თქვენი პროტესტის, თუ თქვენი პოზიცია, არ ვინა პროტესტი, პოზიცია რო გამოხატოთ, შეიძლება ეთანხმებოდეს, შეიძლება არ ეთანხმებოდეს. ანუ ის როდესაც მაგალითად განათლების სამინისტროს, ეხლა იძულებული ვარ ამ კვირაში სარჩელით მოვითხოვო საჯარო ინფორმაცია მერიისგან და განათლების სამინისტროსგან. განათლების სამინისტრომ შეუწყვიტა დაფინანსება ბოტანიკის ინსტიტუტს, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის ექვს ინსტიტუტს. მე მას რომ მარტივად ეთქვა ჩემთვის და ეპასუხა რომ ისეთ რამე გადავწყვიტე რომ ვფიქრობ რომ საკმარისია უნივერსიტეტებში გავაძლიეროთ რაღაც დაფინანსება და იქ ჩამოყალიბდებიან სპეციალისტები და არ მიგვაჩნია ასეთი ინსტიტუტების არსებობა. ეს პასუხი ხომ შეიძლება მივიღო განათლების სამინისტროდან. შეიძლება კი არა, მას ვალდებულება აქვს და უნდა მითხრას და არა რაღაც პია ნახო ხვალ რომელიღაცა გადაცემაში როგორ აჯილდოვებს რომელიღაცა დირექტორს. ის კანონს არცნობს პატვის, როგორ შეიძლება ის იყოს საჯარო მოხელე, როგორ შეიძლება ის იყოს სახელმწიფო მოხელე, რომელიც არღობს კანონს, მისთვის კანონს მნიშვნელობა არ აქვს. მერიას თხოვე ინფორმაცია, მომეცი ინფორმაცია რა ქონება, ანუ რაზეა საუბარი, თქო მას გადაეცა ბოტანიკური ბაღი, ხო? ოფიციალურ საიტებზე მითითებულია, რომ ეს არის 128 ჰექტარი. დირექტორი მეუბნება, რომ 90 ჰექტარზეა საუბარი. 30 ჰექტარი სად გაქრა, არ ვიცი, ხა ის საუბარი ბიძინა ივანიშვილის რაღაც მშენებლობებზე იქ თუ სხვა, მე ხო არ ვიცი. ხო მაქვს უფლება, მაქვს უფლება, ვიცოდე რა ქონებაზე საუბარი. რა უფლებით გადაეცა ეს ქონება, რამდენია? მას აქვს ვალდებულება პასუხი გამცეს, პასუხი არ გამცა. ეკონომიკის სამინისტროსგან ვითხოვთ, აი ანზასთან დაკავშირებით დიდი აჟიოტაჟი იყო, ხო? ვიცით რომ რაღაც კომპანიამ გამოიმარჯვა. ვითხოვ ხელშეკრულებას. მაინტერესებს ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ამ კომპანიასთან და რა ქონებაზეა საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სანამ იყო პრივატი, სანამ ხდებოდა ეს პრივატიზაცია, უფრო სწორად სანამ აუქციონი ჩატარდებოდა, მანამდე პასუხი ვერ გავიგეთ. არ ვიცოდით რა ქონებაზე იყო. რაღაცა კატასტროფული ტომარაში ყიდნენ. ასეთი პოზიცია იყო
მაშინ. გასაგებია. მოდი პოზიციის გამოხატვაზე ვლაპარაკოთ. სპეციალისტ ჩართოთ ეს ასე შეგახსენებთ საფოხო ორგანი ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი შედავის მადლობა რომ დარეკეთ.
გისმენთ. ბრძანეთ. ქალბატონო. დიახ, ქალბატონო სოფო.
დიახ.
ესე იგი თქვენ ახლა რო საუბრობთ, ეს არის რაღაც ზოგადი რიტორიკა, რომელიც რა ვთქვა, ახლა მონადირეთა კავშირსაც გააჩნია. თქვენ ქართული პარტია რო ჩამოყალიბდა, რო შეიქმნა, მაშინ რაღაც იყო გარკვეული შანსი ჰქონდათ, რომ რაღაც ანგარიშ გასაწევდა ჩამოყალიბებულიყავით, მაგრამ მე კატასტროფული შეცდომები იქნა დაშვებული და მე თქვენ გარო წამოვიდა რამოდენიმე წონადი ფიგურა, არ ამგონია თქვენ, მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა კითხვანი და აი რა კონკრეტულად რა არის იმედი გაქვთ ისი გაკეთება შეგიძლია და რა რესურსები გაქვთ? ეს თქვენ რომ იმას მიმართავთ, იმას ბრიფინგი რაშვაშია, მე ვი მუსიკანტი ნიგადიტე სიმსიმ იმაში როა ისე ბრიფინგი რას გიშველი?
მადლობა შეკითხვისთვის, გასაგებია. 2988 327 ალბათ ერთმანეთს კიდევ მოვასწრებ ასეთი ტემპით.
ეხლავე?
არ ეხლავე, ჯერ პასუხი გაიცა.
კარგით, მაშინ და რის იმედი მაქვს?
კონკრეტულად რის გაკეთებას აპირებთ?
კონკრეტულად აპირებთ ხელისუფლების შეცვლას, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებაში ყოფნა ყოველდღიურად საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს.
კიდევ უფრო კონკრეტულად თან კითხულობდა რა გზით აპირებთ, რომ რა გააკეთებს?
კი, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამოქალაქო პროტესტი გვჭირდება ქვეყანაში იმისათვის, რომ შევცვალოთ რეჟიმი. ჩვენ რო ვცხოვრობდეთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, მე ამ ტიპის პრობლემები არ მექნებოდა. და როდესაც საუბრობ რაღაც უსამართლობაზე ან სახელმწიფო მოხელების ასეთქმედებებზე და კიდევ უფრო მეტი შემიძლია ფაქტები მოვიყვანო, როცა არის ძალადობა, პირდაპირი ძალადობა და თვლიან რომ როგორც თვითონ მათ მხოლოდ ერთი ადამიანის ნებას რულზე ესკონა დამოკიდებული როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ამ შემთხვევაში მე ვამბობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო პროტესტი. ეს მამაკაცი საუბრობდა, ბატონი საუბრობდა იმაზე რომ ბრიფინგს რა მნიშვნელობა აქვს ან სასამართლოს რატომ იმართავ? კი, მეც ვიცი რომ ძალიან ძიმე დღეშია დღეს ჩემი სასამართლო სისტემა, მაგრამ იმის გამო რომ დღეს სასამართლო სისტემა არ არსებობს, მე არ ვიტყვი უარს იმ კანონებზე რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობს. მე არ ვიტყვი უარს ადმინისტრაციულ კოდექსზე, რომელმაც შეიძლება შეაკავოს, იმისთვის არსებობს, რომ შეაკავოს ხელისუფლება. სასამართლოზე ძალიან უცნაური იყო ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება. ჩვენ საუბრობთ მიწებზე, რომლის გაყიდვას გადაწყვიტეს. 10 წლით იჯარეთ ქონდათ აღებული ეს მიწები ადამიანებს და უცებ 2005 წელს. და უცებ გადაწყვიტეს, რომ ეს მიწები გაეყიდათ. და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა თქვა, რომ ჩვენო ექსკლუზიური უფლება გვაქვს მიწის გაყიდვისო და როგორ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთო და ასე მიგვაჩნია, რომ ასე უნდა გავაკეთოთო. მე მესმის და სწორედ იმიტომ, რომ სახელმწიფოს რაღაცა მიმართულებით აქვს ექსკლუზიური უფლება. მაგალითად, იგივე პრივატიზაციაზე, როცა სახელმწიფო ქონებაზე საუბარი, ან იგივე ძალის გამოყენებაზე. სწორედ იქ, სადაც აქვს სახელმწიფოს ექსკლუზიური უფლება, იქ ყველაზე მეტად უნდა იყოს ის შებოჭილი და ყველაზე მეტად მარწუხებში უნდა მოაქციოს კანონმა.
ეს წამით მინდა რომ სამოქალაქო პროტესტი მოუბრუნდე, რომელიც თქვით რომ თავარია, რო არ არის ეს სამოქალაქო პროტესტი ესე გამოხატული, ანუ თქვათ იყო მცდელობა მაისში, რომ აგორებულიყო ტალღა, მაგრამ არ აგორდა, მიუხედავად ბევრი რამისა.
ხო, მაგრამ ვითარება ხომ არ შეცვლა? თქვენ ახლა თუ ვინმე მეტყვის ეს ახალ ეს მამაკაცი თუ მეტყვის იმას, რომ დღეს სასამართლო თავისუფალია, ბიზნესი დატორერებული არ არის, თუ მედია არის თავისუფალი, თუ ამას მეტყვის და თვითმართველობები, თვითმართველობები არ რეალურად, ანუ თუ რეალურად ქვეყანაში ვითარება გამოსწორდა, მაშინ ვიტყვი ძალიან კარგი, დაველოდები მშვიდად არჩევნებს და არჩევნებზე მე შევეცდები ისეთი კამპანია ჩავატარო, რომ მოვიპოვო ამ არჩევნების ხმები და პრობლემა არ არის.
მოდი ეს ის ველი ჩართოსაც მოვასწრებ, მე ვეღარ მოვასწრებ, მგონი დილა მშვიდობის
მადლობა. ძალიან მარტივად ვიწყი. ქალბატონ სოფიო, მე ძალიან მაინტერესებს ლიდერის გარეშე რანაირად შეიძლება, აი როგორ მოხერხდება პარტიის მართვა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, როგორ რასაც თქვენ ბძანებთ, თვითყოფადობა, უსამართლობა, ეს ყველა პარტია ამაზე საუბრობს და აი რა განსხვავება არის თქვათ ქართულ პარტიას შორის, ესეც საინტერესოა და და ფინანსები მე ფიქრობ ესეც საინტერესოა ძალიან.
მადლობა, შეგეძლოთ.
მადლობა.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ხო, პირველი ლიდერის გარეშე რთულია, რომელიც აქ არ არის, მეორე რა განსხვავება ყველა სხვაც იგივე სამ
კარგი. სწორედ ეს არის და მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ლიდერების პარტია და ჩვენ ეს არის ჩვენს ვიტყვი განსხვავებაზე, განსხვავება ჩვენსა და სხვა პარტიებს შორის. ჩვენ ვამბობთ, რომ აქ არ არის შეზღუდული არავისთვის იმ მოქალაქეებისთვის, რაც აქ პასუხისგებლობის გრძნობა არის პროფესიონალი და უყვარს ეს ქვეყანა, ღია არის ეს პარტია. და თუ ვიღაცა ძალიან ცნობადი სახე არ არის ხეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვიღაცა მასზე ნაკლებად შეძლებს სახელმწიფოსთვის კარგი საქმის გაკეთებას. ახალგაზრდები მოდიან ჩვენ და რამდენიმე ახალგაზრდა შემოვიდა, შემოგვიერთა პარტიაში და სხვათა შორის, როცა ამბობენ ლიდერ არ ყოს პარტიის თავმჯდომარე არის ოზერ სუბარი. თუ დამისახელებს
ფოტო გულისხმობა რომ ოქროაშვილი საქართველოსში არ არის
სიყვარულია, მაგრამ მე რა, დიდი ამბავი აიათოლა მარსელიდან, აიათოლა მარსელიდან მოაწყო ირანში
ეუცია,
მაგრამ არა, მე საუბრობ იმაზე რომ პარტიას ყავს თავმჯდომარე ოზერ სუბარი. თუ რომელიმე მოქალაქე მეტყვის დღეს იმას, რომ მას პრეტენზიები აქვს ოზერ სუბართან, როგორც კარგ მოქალაქესთან, არ ვიცი, ის იყო ძალიან კარგი სახალხო დამცველი, ანუ ის იყო ხელმძღვანელი, ის ხელმძღვანელობდა აპარატს და ეს არ იყო ბლოთ ადვილი იმპირობებშიც, რა პირობებშიც ის გახდა ის სახალხო დამცველი. სხვათა შორის თქვენი ჯილდო მიიღო მაშინ, ძალიან კარგად მახსოვს, ვინც გაბედა, ხო, ესეთი რაღაც აქცია ჰქონდა თუ რაღაც კონკურსი იყო თქვენთან?
დიახ, არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ იქნებოდა რაღაც.
დიახ,
და ბოლოს აი დაფინანსებაზე ხო, ნახევარი ხუთი დახჭერა,
განსხვავება, განსხვავებაც იყო, განსხვავება ჩვენსა და დანარჩენებს შორის არის ის, რომ ჩვენ ვამბობთ ამას, რომ ჩვენ თქვენთან ერთად გვინდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. კი, მე მაქვს ჩემი ხედვა და ვიცი როგორ უნდა რა მინდა, როგორი სახელმწიფო მინდა, მე მინდა კეთ მართლა მინდა არ ცხოვრობდე ღატა გარემოში და არ მინდა ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანი. გაჭირებაც ხო ისეთები ღირსების შელახვა, როგორც ვიღაცა ქუჩაში რომ სემს ვიღაცას ან ძალადობს, ხო? ეს არ ეს მინდა რომ დასრულდეს და ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს, მაგრამ პრეტენზია არ მაქვს იმას რომ მარტო უნდა გავაკეთო. პრეტენზია მაქვს იმას რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან მინდა ეს გავაკეთო და სწორედ ამიტომ ჭირდება. მე კი არ მჭირდება, სოზარ სუბარს კი არ ჭირდება, ირაკლი ოქრუაშვილს, სამოქალაქო ოპოზიცია, მოქალაქეების აქტივობა, ეს ყველა ჩვენგან ჭირდება, მათ ჭირდება. პირველ რიგში იმ კონკრეტულ მოქალაქეებს ჭირდებათ ეს მათი პოზიციის გამოხატვა. რაც შეეხება დაფინანსებას, ძალიან კარგად მოგახსენებ, რომ ჩვენ განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ ვართ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ანუ იმ ადამიანებისგან, ვინც მხრიდან ვინც აკონტროლებენ. ამიტომ რაც შეეხება დაფინანსებას და ზოგადად ყველა დოკუმენტაციას, რაც პარტიაში არსებობს, ეს ყველაფერი არის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. ამიტომ როგორც კი იქნება ვალდებულება, წარმოადგინოთ დეკლარაცია და ვთქვათ ჩვენი ფინანსების მოძრაობა რა ხდება, რა ფინანსები არის, ვინ აფინანსებს პარტიას და როდის ვინ რა თანხა შემოიტანა, ეს ყველაფერი არის ღია და საჯარო და ნებისმიერ შეუძლია ნახოს. ამიტომ ეს მითები, რომლებიც იქნება ჩვენთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ რუსული პარტია ვართ, თურმე რუსულ ინტერესებს ვემსახურებით, მე ვემსახურები თურმე რუსულ ინტერესებს და საქართველოს ხელისუფლებას გააქვს ენერგომატარებლების აქციები. კი, მინოტარულ აქციებზეა საუბარი.
ფართო თემა შეხვდა, დაგვიმთავრდა გადაცემა, დიდი მადლობა. მადლობა სოფოხორგვანი ქართული პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დიდი მადლობა მობზანებისთვის მადლობა მსმენელს რომელსაც დაარეკა შეკითხვა და სხვა აზრი გამოთქვა გაცემა თითქმის დაგვიმთავრდა და ამიტომ მხოლოდ სათაურებს ღათო მოასწრებს ნინო ალბათ
თელიკვირა კულტურის სამინისტრო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობა არ უქმდება რობერტ სტურუასზე გავრცელებულ ხმებს ეხება ეს სტატია ფორმა ცხრის შეწყვეტილი ბუმი ახალგორშემ გადაადგილების ახალ რეჟიმზე ელაპარაკი თელიკვირაში ქვეყნდება ინტერვიუ თავისუფალ დემოკრატების გენერალ მდივან ირაკლი ჩიქოვანთან გაზეთი კვირის პალიტრა პირველ გვერდზე ცენტრალურ ადგილას გამოტანილია ამონარიდები ინტერვიუდან პოეტ დავით მაღრაძესთან ეს მთელმა საქართველომ უნდა თქვას წინასწარ ლაპარაკი იმაზე რომ აი თუ რაზე ლაპარაკი ვეღარ მასწრებ ამის თქმას წინასწარ აღიარებაზე იმისი რომ მომავალში თუ რამეს დაგვაბრალებენ და ასე შემდეგ. ახალი თაობა ცხინვალი სამოქალაქო ომის ზღვარზე კოკოიტის შემცვლელი ბიბილოვი იქნება კითხვის ნიშანი. თენგიზ კიტოვანი ანქვაბი ჩვენზე მუშაობდა ირაკლი ბათიაშვილი ანქვაბი ჩვენი აგენტი არ ყოფილაო. ახალ თაობაშივე ზაზა ხატიაშვილი ხათუნა კალმახელი და ციხეში უნდა იჯდესო. 24 საათი ლონდონში ნიუ-იორკის პოლიციის უფროსი მიიწვიეს დინამო ჩვენი კლუბი, ასეთ სათაურები თეატრზეც არის ერთი სტატია. ქრონიკაში, კვირის ქრონიკასა და ასალავდასალავში კლავაც წინა პლანზე არის ეკლესიის თემა და არაერთი სხვა თემაც ამის შესახებ მომდევნო გადაცემაში უფრო
დაწერილია. მაინც ეკლესიის თემა ზოგადად 5 6 7 სათაური დავთვარე ოლივე გაზეთში ერთად. ბოლერც საერთოდ განმავლობაში თქვენს მომენტს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით მას კოჩალეჟავა გვეხმარებოდა ამ საქმეში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.